habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha maarsna waa 29 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kukay. qodobada aan idinku hayo idaacadda iyada caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiga ukrain oo weli ku soo qulqulaya qaybo ka mida yurubta, iyadoo la sheegayo in waxoogaa horumara laga gaaray wadahadallada ruushka iyo ukrain maanta ay ku yeesheen waddanka turkiga.
wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo, wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo, wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keenayo, wuxuu xaq u leeyahay in shaqo lala raadiyo, waxaa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan amniga doorashada Soomaaliya kadib weeraradii ururka Al-Shabaab ee dhowaan dhacay.
haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, waxay la tahay dowdhac kuma dhici karo. haddiise ay noqoto mid la siyaasadeynayo ama lagu dabaqaayo fikradaha siyaasadeed kala duwan ama danaha gaarka ah, waxaysa keeni kartaa xaaladda amnidarada ay
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka waddanka Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen waddada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakadka uu ku yimid, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta. weerarkii habeenkii Isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimada Abuja iyo magaalada Kaduna ee waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyey rabshadaha sii kordhaya ee gobolka, kuwaasoo ay geysanayaan kooxo dambiilayaal ah oo gudaha burcad looga yaqaano. ku dhowaad 907 qof oo rakaab ayaa saarnaa tareenka markii dableydu ay qarxiyeen waddada oo ay bilaabeen in ay rasaas ooda kaga rogaan gawaarida tareenka ka hor inta aysan ciidanku soo gaarin, sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga. 2 ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka la yiraahdo 44 Army Reference Hospital ee magaalada Kaduna ayaa sheegay in 7 ka mid a meydka dadkii ku dhintay weerarkaasi ay ku jiraan isbitaalka, kuwaasoo ay wehliyaan 22 qof oo dhaawaca. mid ka mid a ilaalada tareenka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka AFP in 7 qof ay dhinteen oo ay ku jiraan 2 ka mid a shaqaalaha nadaafadda oo iyagu tareenka saarnaa. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadadan maanta sheegay isaga oo ku sugan magaalada Rabat ee waddanka Marooko in dalkiisu uu weli shaki ka qabo in Ruushka ay dhab ka tahay wadaxaajoodka uu kula jiro Ukrain. hadalkan ayuu sheegay wax yar un kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga gaaray wadahadallada uu Turkigu martigelinayo. ma arag wax calaamad ah oo muujinaya in arrimuhu ay u socdaan si wax ku oola, sababtoo amaanu arag tilmaamo dhaba, Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmi ah. hadalka Blinken aan idhaahde ayaa daba socda war dowladda Ruushku ay ku sheegtay inay go'aan ku gaartay in si weyn ay u dhinto dhaqdhaqaaqyada militariga ay ka waddo agagaarka Kiev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukrain. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee Turkiga iyo Ukrain ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. sarkaalkan oo la yiraahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah wadahadallo kale in ay dhacaan. guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga Ruushku ay ku noqdaan Moscow, Fomin ayaa sidaasi yidhi. xubin ka tirsan ergada wada xaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wada hadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul. Waxaan rabnaa hannaan caalami ah oo dawladaha damaanad qaadaya ay u shaqeeyaan si la mid a cutubka shanaad ee ahdiga NATO. Xitaa waxa uu yiri amaba sidaasi waxa yiri wadaxaajooday Ukraine ka socda oo la yiraahdo David Arakhamiya. Waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si foolka foola ay u kulmaan Putin iyo weliba Zelenski. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseen kana daawanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee Ukraine iyo Ruushka ayaa bilaabay wareeg cusub oo wada hadal nabadeeda oo ka dhacaya waddanka Turkiga, kaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro duulaanka uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine. Militariga Ruushka ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlgallada ka socda agagaarka caasimadda Kiev iyo waqooyiga magaalada Kharkiv. Warbixin ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalka lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. Sidoo kale, sagaashada maanta ah wasiirka difaaca Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay diiradda saari doonaan deegaanka Donbas oo ay ku jiraan gobollada ka go'ay Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk. Waxana uu sheegay in Moscow ay si weyn u dhammaystirtay marxaladii ugu horreysay ee howlgalkeeda militari ee gaarka ah oo ay ku jirto hoosu dhigidda awoodda militari ee Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa gobollada bariga Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk u aqoonsaday dowlado madax bannaan maalmo ka hor intii aanu bilaabin duulaanka uu ku qaaday Ukraine 24-kii February. Isagoo ku sugan Istanbul, madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay ergada wadahadalka uu qayb qaadanaysa Ukraine iyo Ruushka ka hor intaanu bilaabin wadahadalku in ay ku xiran tahay labada dhinac inay gaaraan heshiis la taaban karo oo joojiyo masiibadan, sida uu hadalka u dhigay. Kaaliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobada xabad joojinta suurtagalka ah inta lagu guda jiro wadahadallada salaasada maanta oo lagu daray damaanad qaadyada ammaanka caalamiga ee Ukraine. Wadahadalladan ayaa la filayaa inay dib u bilaabmaan birito oo arbaca. Wadahadallada waxaa ka qayb galay maalqabeenka Ruushka u dhashay ee Roman Abramovich, kaas oo sida wararka qaar ay sheegayaan lagu arkay calaamado muujinaya in la sumeeyey isaga iyo ugu yaraan laba xubnood oo sare oo ka tirsan kooxda Ukraine kadib kulan ka dhacay Kiev horaantii bishan. Laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Abramovich uu ka qayb galayo wadahadalladan salaasada si aan rasmi ahaynna uga qayb qaadanayo. Peskov ayaa sheegay in wararka sheegaya in Abramovich iyo labada kale la sumeeyey ay qayb ka yihiin waxa ugu yeeray dacaayadaha ay bilaabeen waddamada reer galbeed. Intay wadahadaladu ka socdeen Istanbul ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ruushka waxa ay ku garaaceen dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaalla magaalada dikadda ee Ukraine ee Mayakulov, iyadoo ugu yaraan 8 qof ay ku xaniban yihiin burburka dhismahaasi. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine ayaa fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta bulshada ee Telegram ku sheegtay in marinada bini-aadantinimo ee looga daadguraynayo dadka rayidka ee ku nool gobollada ay colaaduhu ku jiraan ay furmeen kadib maalin hakad ah oo ku saabsan waxa ay Kiev ugu yeedhay daandaansiga Ruushka.
Weli isla wararka Ruushka iyo qaxootiga waddankaasi ka cararaya aynu ku jirnaaye, waddanka Denmark ayaa sheegay in qaxooti gaaraya 14,000 oo reer Ukraina ay soo gaareen dalkaasi iyada oo shaacisay maba sida ay shaacisay waaxda socdaalka ee dalka Denmark. Denmark ayaa si weyn loogu dhaliilaa in dalkeeda ay horay uga musaafurisay qaxooti ka soo cararay dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Afghanistan iyo weliba Soomaaliya. Haddaba wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefoonka waxa uu kula xiriiray Maxamed Amiin Siyaad Cabdi, tafatiraha Radio Hormuud ee dalka Denmark oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Copenhagen, si uu faahfaahin uga bixiyo qaxootigaasi reer Ukraine ee soo gaaray waddanka Denmark.
Walaal Ridwaan, waad mahadsan tahay tirada qaxootiga kasoo jeeda waddanka Ukraine ee soo galay waddanka Denmark. maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya sida uu u soo kordhayo dalalka kale ee qaarada Yurub ah maadaama dagaalku weli socdo dadka soo qaxayna maalin walba ay qulqulayaan marka warkii ugu dambeeyay caawa 9kii fiidnimo telefishinka koobaad ee waddanka Denmark uu baahiyay tirada guud ee qaxootiga reer Ukraine ee codsaday in la siiyo magangelyo doonka waxa weeyaan 14,000 oo qof sida uu sheegay wasiirka qalabixinta ama integrationka iyo ajnabiga Matthias Tesfaye waxa ay Denmark rajaynaysaa inay qaadato tiro qaxoonti ah oo gaaraysa 100,000 oo qof taas oo sida uu sheegay ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo dagaalkii labaad ee dunida
waayahay maxamed sidee marka looga arkaa Denmark go'aankan iyadoo waliba si weyn loogu eedeeyo dalka in cunsurinimo uu kula dhaqmo qaxootiga ka soo jeeda dalalka Islaamka ee colaaduhu ay ka jiraan
waddanka Denmark waxaa looga arkaa sida dad fara badan oo dunida ku nool hadda ay arkeen gaar ahaan inta qaarada Yurub ku nool ay dareentay waxa waddankani uu u muujiyay yaani dhaqan aanan hore u arag intii aan ku noolaa waddanka Denmark oo ka badan 28 sano maadaama oo aanan arag sababtuna waxa weeye dadkan waxa loo muujiyay gacan furnaan ka duwan tii loo muujin jiray qaxootigii hore oo dhan taasoo hadda aan ku sifayn karno oo qura dad u yimid walaalahood oo kale waxa dalka uu sameeyay baarlamaanka waddanka Denmark uu fariistay waxa la yidhi dadkan waxay uga baahan yihiin soo dhaweyn ka duwan tii aynu u sameyn jirnay dadka dhibtoon ee magangelyadooka sida uga si aynu taa u sameyno sharciga Denmark waxaynu u baahanahay in aynu qaxootiga reer Ukraine u sameyno sharci ama xeer iyaga oo qura khuseeya wuxuu xaq u leeyahay in la meel dejiyo wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keenayo wuxuu xaq u leeyahay in shaqo laal raadiyo waxa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay dadka Denmark marka waxay u muujiyeen simpati aad u ballaaran waxa loo sameeyay lacag ururin ee ballaaran oo la ururiyay lacagtii abid ugu badnayd ee waddanka Denmark uu ururiyay qadad qaxooti ah taasoo gaaraysa 1 bilyan oo kron gaaraysa marka waxa weeyaan runtii wax anaka laftigeega mucjiso lagu noqoto aanan arag oo yaani aanan wali gobonimo iyo soo dhaweyn iyo gacmo furaan cid sidaas la mid ah oo loo sameeyay aanan arag anaku qorana mahay wax laga yaabaa in dhammaan dadka ku nool dalalka reer galbeedku ay arrintaas oo kale arkeen marka dadkaasi waxa weeyaan dad dalkoodii yimid oo kale oo maanta ka dhigan yihiin hadda iskuulada baa u diyaar garoobaya oo leeyahay carruurtoodu laga bilaabo maalinta kubad ee dalkii maadaama waa in iskuulada ay yimaadaan waxa dabadeeta hadda la kala leeyahay oo la diyaarinaya in iskuulada laga furo class ama macallimiin khaas oo afkooda fahmaya oo marka ka caawiyo isfahmi lahaayeen ama tarjumaano si isfahmi lahaayeen macallinka Danishka hadii inta ay afka ka baranayaan Danishka
kaasi waxa uu ahaa maxamed amiin siyaad cabdi oo ah tafatiraha radio hormuud oo ku yaala waddanka Denmark waxa uu warramayay wariyaheena ridwaan xaji cabdiweli weli halkaasi aad naga daawanaysaan nagana dhageysanaysaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Beledweyne kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambeysaba loo diyaar garoobayo haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle weydiiyay Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya
arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaalka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro xil lagula xisaabtamana la helo in doorashooyinka la dhameystiri kara ayaan aaminsanahay oo dib u dac danba aan loo baahneen. Runtii dib u dacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridayay dadka Soomaaliyeed, oo runtii aad moodda inay doornimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aad ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaata la dhameystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aad moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaana wada shaqeyn jirin, taana ay aad maaragta u tahay arrin runtii wololkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta? Maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeenay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhiciisi kulamo qaadanaya, prime minister kulamo qaadanayay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habacsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maaragta in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsoonay in amniga doorashada in baraamiska lagu wareejiyo. Taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddan ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khasiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqeyntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani horta mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaan lahayd amniga, haddii ahaan lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaan lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. Waxaas oo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad. Maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo waxba qabta la waa bulshada Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan oo sii socda, khilaafyo siyaasadeed oo sii socda, oo intaba aan ku salaysnayn dan caan oo ku salaysan dan gaara. Marka arrimahaas runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaad la gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hoggaanka as aragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharadeen la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keedii guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaal, runtii anaga waxay inala tahay halka in maaragta arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhabax laga gaaro, markii ugu yar tahay in laga midoobo dhamaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka markaa ay noqdaan kuwa ku dhammaado si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday Beledweyne oo runtii dadkaas reer Beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana waxaa muhiim ah in markastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maara sida ay
gudo lahaa. Amni darradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhamaystirka doorashooyinka, dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqayo fikradaha siyaasadeed oo kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culaysay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu u warramayey wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Kismaayo, kulan lagu xusayay looguna duceynayay marxuum xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo dhawaan qarax lagu la eegtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Kulanka waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee dooran iyo waliba mas'uuliyiin ka socota maamulka Jubbaland iyo xubna matalayay ururada bulshada rayidka, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
Ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban ka soo jeedisay Faadumo Aadan Katela, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbaland Hoose, iyo Ugaas Cumar Xiirey oo ka mid ah dhaqanka gobolka. Waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada Aamina ay ka shaqeeyaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Walaasheena, waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto, Jannatul Firdaws Ilaahay guriga uga dhisto. Haddaan nahay gabdhihii reer Jubbaland, waxayna xusuustay ama waxay ka shaqayn jirtay wuxuu ahaa xuquuqul insaanka, maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka. Waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka, waxay u hadli jirtay haweenka, kuwa dhiban iyo kuwa kale way u hadli jirtay, inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenkay ka hadli jirtay. Waxaan leenahay walaasheena Aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda, balse caatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay. Ilaahay u naxariiso, gacan xaq daran baa dishay.
Geerida halkaa ka dhacday, gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa meesha ku dhammaaday, geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas. Waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirarka Soomaali kamid a oo jabay u ahaa say ummadda u saamaysay. Marka labaad, qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, dadkii halkaa ku dhammaaday oo Aamina xildhibaan ex-xaymaaldhibe waa marxumad maanta ay ugu taytir weyneen ummadda Soomaaliyeed samaran isaman iimaan Allah ka siiyo.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada Aamina, waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheen a gargadar lagu dilo, laakiin xaqiiqadu waxay imaan doontaa reer Jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin, haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeed aan u afkooda ku hadlaya, inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey jirkeedii. Waayo Soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay Aamina Maxamed Cabdi xildhibaanada Allah u naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lamagalay bay ahayd. Markii gaariga ninku isku qarxiyey, kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday gaari kale lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada Beledweyne horteeda lagu qarxiyey. Waayo waa fal lasoo maleegay, wixii soo maleegayna waa la yaqaana, Soomaalina waa istaqaana. Anaga marka anaga maanta aan u imaanay inaan u daceyno xildhibaan Aamino, mana ka harayno dilka Aamino iyo gabadhii ka horeysay ee nolol iyo geeri lalaayahay reentaani.
Xildhibaan Xamse Cabdi Barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii uu lahaa Allah u naxariistee xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi.
Gabar bilimaa ahayd diinta Islaamka ee usoo adeegtay ilaa siday iyaduba sheegtay, macalin dugsi ay soo ahayd, macalin iskuul bay soo ahayd, maamulo iskuul bay soo ahayd, ummaddan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waqtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday. Haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynayo u sheeganayana, hadda wax kalaba kamay shaqaynayn ba ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay Aamina ku taagnaynba hal iyo habeen. Marka diin looma dilin.
Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan Aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono, isla markaana loo baahan yahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo kiiska dilkeeda.
Insha Allah Allah u dilo ininkiis Aamina Allah u naxariisto, laakiin halgankaas ma dhimanayo, mana dhammaanayo, mana dhammaan doono hadii Allah u dilo golaada. Waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dirir loo qaaday, wabiga waxaa loo gudbaa sida dalabka, laakiin wabi haddii darir uu qaato ma dhammaado, badka buu gudinayaa. Arrinteeda saasoo kore inay noqoto haddii ilaahay ilaah. Waxaan u dabageli doonaa cid kasta ee aan khaad galo, cid kasta ee tuhun galo, cid kastoo la dareemayo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
مسؤولينتا مامولكا صوماليدا إتوبيا يا كهدلي حالده وقدن بيئي عبارها قبل كاسي يوليبا جوابتا أي كبحين أيان حليه وقبل كاسي بوقانيو وفدي كسعده يدها السمافالك يسفاردها ودنكا قاركود وجدد وفديغا ايالا شاقي اني لحريرتو سيدي اي اوغو كورغالي لهايين حالادا ابارتا اي كجرت ديغانكا دور كودنا اي اوغا قادن لهايين وربيحين ارنتاسي لحريرتو وحا نوصو ديري وريهن محمد عبد الرحمن غاتا
كولان كانو كالدع اي مغالالا قدي ايا مسؤولين تا ديغان وحا اي كسو بندغيين سامان تا اي ابارتو كويرا تا ديغانكا يا انتا اي لان تا اي كجوابي دا حكومة دا اي حالادا ابارتا كجرت دولو ديغاكا صومالي دا haddaba markii uu soo dhamaaday kulankani waxa warbaahinta la hadlay maxamed ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini'aadantinimada isla markaana waxa uu ka warbixiyay ujeedada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen
waxaan maanta magaalada goday ku qaadanay kulan kula qaadanay hay'adaha UN ta iyo safiirro ka socday tiimkan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuma in hay'adaha UN ta oo UN counter team balay dhahda waxa hoggaaminayay gabadh Catherine Sosi gabadhan u sarreysa hay'adda maxan raada waxa kale oo helinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden New Zealand iyo Switzerland oo iyaguna maxan raada qayb ka aha ujeedada missionkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u korgalaan xaaladda abaarta waxaan warbixin dhameystiran ka seenay wax qabadkii dawladda ku aadana ka jawaabida abaaraha waxaan kaloon la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha wali baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog sidii dadka loo dhisi lahaa horumarka xog loo saari lahaa si awooda dadka xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa marka kulanku kulan si fiican u qabsamay buu ahaa dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan shabeelka tirsan gaar ahaan degmada Goday oo meelaha abaarta badan ay saameeyeen waxay sii joogi doonaan ilaa bari
geesta kale mas'uulka ayaa tilmaamay in kulankan diirada lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya
waxaan xog saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagabo tahay roobkiina aan rajaynayno ilaahayna ka rajaynayna roob fiican helo oo in laga jabiyo in abaarta inaan xogga saarro in la hormariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxalada la sameeyo sidoo kale in kor loo qaado wax soo saarka beeraha xoolaha iyo marka suuqa in lagu xiro marka maxaa la yiraahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay u kacaan si awoodda dadkeena ay kor wada kacaan marka inta badan kulanka qaabkaas buu darnaa si qurux badan baan loogu dhacay waxayna qireen mas'uuliyiin ka soo qayb galay shirka ee xagga hay'adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaari hore deegaanadeena dhici jiray tusaale ahaan abaarta 2017ka xoogeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo bariga qoraxay jarar laakiin abaartan waxay saameysay 10 gobol sideetan iyo afar degmo deegaankeena ka tirsan ba isku sii u saameysay marka baaxadda marka la eego aad bay uga ballaarnayd dadaalada xukuumadda ay sameysay iyo ka jawaabida abaartu xilli hore bilowday waxay suurageliyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena la hada ka dilaacin xanuunadan xal dhahda xilliga abaaraha dilaaca ka dhasha biyaha inayna jirin wax abaarta u dhintay iyadoo aan ognahay abaarihii hore in dad fara badan xaaladahaan ay galaafan jireen ay u dhiman jireen marka waxaanu maraynaa xaaladaha xilli abaartu ay gabagabo tahay laakiin wali shaqo fara badan baa noo dhiman wax badan waxay ku xilnaan doonaan roobab ka dii doona sidee noqdaan laakiin waxa ka rajaynayaa in roob fiican ay naga jabiyay daan waxaana xoog saarnaa sida kaliya laga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya waa in xoog la saaro xagga horumarinta biyaha wax soo saarka kor qaadida dhaqaalaha bulshada iyo in dadku sidayn u deganahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aad u ballaadan lama wada degi karayo marka in dadku ay soo ururaan oo goobaha maxalliga ah magaalooyinka weyn ay sameysmaan adeegyadii magaalada lagu talagalay laga dhameystiro marka saasay maxluusaan
wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee magaalada Guday ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle si ay markaas ugu kuuro galaan xaaladooda si kastaba ha ahaatee kulankan oo ka dhacay magaalada Guday ayaa imaanaya xilli ay wali deegaanka Soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan walow ay meelo kooban ka curteen roobkii guga. Xaalad Raxmaan Gaata, VOA magaalada Guday.
Aad buu mahadsan yahay gaata halka aad wali naga dhageysanaysaan nagana daawanaysaan waa VOA oo si toos ah idinka geemanaysa Washington.
VOA.
Waxaaga dhageystayaal halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaa idin ku soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo waliba xukun ay maxkamadda Marudi Jeex ku riday uu wariye isagu lagu eedeeyay in uu Facebook-ga hadal ku soo qoray. Laakiin intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rogaal Alisa. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka ee Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen wadada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakad galay sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta. Weerarkii habeenkii Isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimadda Abuja iyo magaalada Kaduma ee Waqooyi Galbeed ayaa sii xoojiyay rabshadaha sii kordhaya ee gobolka kuwaas oo ay geysanayaan kooxo dambiilayaal oo gudaha burcad looga yaqaan. Ku dhawaad 977 qof oo rakaab ah ayaa saarnaa tareenka markii dableydu ay qarxiyeen wadada isla markaana ay bilaabeen in ay rasaas oo dakaga qaadaan gawaarida tareenka kahor inta aysan ciidanku soo gaarin. Laba ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka ayaa waxa ay sheegeen in Kaduma ay 7 qof oo ka mid ah meedka dadkii ku dhintay weerarka isbitaalka ku jiraan kuwaas oo ay weheliyaan 22 dhaawaca. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadan maanta ka sheegay caasimadda waddanka Morocco ee Rabat in dalkiisu uu wali shaki ka qabo in Ruushku ay dab ka tahay wadaxaajoodka uu kula jiro Ukraine. Hadalkan ayuu sheegay wax yar uun kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga sameeyay wadahadallada uu Turkigu martigelinayo. Ma arag wax calaamad oo muujinaya in umuuruhu ay u socdaan si wax ku oola sababtoo amaan arag tilmaamo dhab ah. Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmi ah. Hadalka Blinken ayaa imanaya mar ay la sheegay iyadoo la sheegay in wadahadalladii Ruushka iyo Ukraine Istanbul uga soconayay horumar laga gaaray. Ruushkuna uu go'aansaday sida wasiirkiisa Gaashaandhigu uu sheegay in uu hoos u dhigo weerarada uu ku hayo magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaasi oo caasimadu ay ka mid tahay. Ruushka ayaa waxa uu sheegayaa in weeraradaasi joojinta uu go'aanka ku qaatay ay ka dambeysay markii isafgarad laga gaaray wadahadalkii Istanbul ka socday ee uu Turkigu martigelinayay. Xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka Ukraine waxa uu sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib markii wadahadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul uu soo dhamaaday. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. Markana Soomaaliland, ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku riday wariye Axmed Qani Xirsi oo muddo bil ah ku xirnaa magaalada Hargeysa. Xukunkan ayaa daba socday qoraal uu wariyuhu ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wariye Axmed Qani Xirsi oo ah wariye madax bannaan isla markaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanyahay hal sano oo xariga iyo 1 milyan oo lacagta Somaliland shilin ah oo ganaaxa. Sida uu sheegay qareenka u doodayay wariye Axmed Qani Xirsi Maxamed Afiire, waxaa lagu soo eedeeyey 2 qodob kuwaasi oo kala ahaa fidinta warar been abuur ah iyo dacaayad qalandumisnimo, waxaana qareenku uu qaar ka mid ah warbaahinta u sheegay
waxa
qolada markooda xaladiisa loo maray fasharciya oo qaar lagu soo xiray marka markooda tacadiga sa ku dhacay ee markii dambe xafiiska xeerada uu ku soo talabay qolada lagu yeeyay midduhu ahaa inuu faafiyo warar been abuur ah ka ciqaabtiisa waxa ka xukuntay maxkamaddu garaac qolada hal milyan kii labaad ciqaabtiisa u dhaxaysay sanad ilaa 5 sano kaana ciqaabtii ugu hooseysay sanad ay maxkamaddu ka xukuntay kaana lagu helay marka waxa weeye sanad wixii keerna muu distaa sharci uu sheegayo waxa weeye sanad wixii keerna loo yibi kara marka doon wadada aan barro dariiqa socdo loo furo waxa weeye inuu sanad ka fiigo hasri mu bilbaa xidnaa bulshada saar isku dii doona insha Allah
yesta kala urka saxafiyinta Somaliland ayaa sheegeen in aan loo marin xaliga wariyahaasi Axmed Qana Xirsi si fa sharci ah gudoomiyaha urka saxafiyinta Somaliland Sakariya Axmed Maxamed ayaa fiyooyay u sheegay inu rahan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga
anagu runtii soo jeexan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay bulshada kale ee Soomaaliland ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin marka in saxafiyinta Soomaaliland ama gudahaanba warbaahintu ay hesho saaxad ay ku shaqeyn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan waxaan ognahay dastuurka Soomaaliland ba ya saxaafada siiyay oo article 32 ama qodob dastuuri ah ba sheegaya in saxaafadu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tabinayaana ay xaq u leeyihiin sidoo kale qofka saxafiga ah loo xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagay koor intaan u gudbinin uu isagu rufo shaandheeyo war xaqiiqo ah run ah ee tafatiran oo bulshada la wadaago oo isaga la taasay xuquuqdiisa tahay waxaan ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay wariyaha Axmed Qani oo ku xidnaa Hargeysa runtii wax kasta oo baal marsan in qofka saxafigii uu helo saxad ku shaqeeyo waanu ka soo horjeednaa waanan runtii isaga iyo cidii kale waxa ku dhacayba waanu la dadaalnaa haday tahay ciidamadii booliska haday tahay hay'adihii kale ee nabadgelyada qaabilsanaa markasta waanu daba taagnaanaa waanu ogaanaa wixii qofka lagu soo xiray iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii haday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la barbar taagnahay marka runtii saxafiyiinta Soomaaliland markasta waxaanu u soo jeedinaa inay iyaguna sharci ilaaliyaan iyagana ma ogolin cudur soo xad gudbo anagu halkaas aanu ka taagnahay
waxaan isku daynay in aanu la xidhiidno mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aan wax uga weydiino xukunka ay ku riday wariyaha Axmed Qana Xirsi balse noomay suurtagalin kadib markay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno isla markaana ay telefoonada gacanta ee mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay xidnaadeen Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Khadir markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa la diyaar
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka todobaadkan waxaynu ku eegaynaa golaha senatka ee Mareykanka oo laga sugayo inuu ansixiyo garsoore Getanji Brown Jackson oo ah haweeney 20 jir ah oo bishii hore madaxweyne Joe Biden uu magacaabay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sareysa Mareykanka Jackson ayaa bedelaysa garsoore Stephen Breyer oo ah 83 jir sanadkii 1994 oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare wuxuuna dhawaan garsooruhu ku dhawaaqay inuu shaqada qaadinimo ka fariisan doono maxkamadda sare oo ka kooban 9 garsoore ayaa 3 ka mid ah waxa ay yihiin xubno ay magacaabeen madaxweynayaal dimuqraadi ah halka 6 kale ay magacaabeen madaxweynayaal jamhuuri ah Garsoore Getanji Brown Jackson ayaa todobaadkii hore waxa ay wajahday dhageysiga guddiga cadaaladda ee aqalka senatka oo leh awoodda ansixinta garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabo inta aynan u gudbin dhageysigaasi iyo waxa laga filan karo todobaadyada soo socda inay aqalka senatku ku dhaqaaqaan marka hore garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya ahmiyadda ay leedahay magacaabista garsoore Jackson iyo waayay aragnimadeeda ah in Joe Biden uu u magacaabo inay qabato ama ku fariisato kursigan abadiga ah
qaadigan la rabo hadda in maxkamadda suuliga loo magacaabay loona dhaariyo doonayo maalmahan ay doodeedu ka socotay golaha senatka dalka Mareykanka waxay noqonaysaa hadii la ansixiyo قفك الدمرة مدوءة وجوه الرئي كم النقطة حبينك النقطة محكمة الدستورية داخل المريكنكا استجوا مارك أي صومرتي بقول يشل يتوان حبنود أي كسر النقدين حبنا كسر النقدين محكمة داخل وش الرئيسة أي نقطة قف وجوه الرئي مدوءة هذا كلا وح شك كجرين إن أي تقف رنتي أقلنتا بوس كلاوضة مركي لا فيريو دق ذا مك لا فيريو خبرة ذا مك لا فيريو أقانت ذا يمك لا فيريو هيرك كلا دون المحكمة كسر شقيسي يوري بالجامعة هذه أي كسر بحذي يو سأين الله هين هوايرات وح فذا حائط ولي لو أرق مركي واحد بدأ قف رنتي أصوبتها شقدا أذن ربي الله مجعل
marka uu madaxweynuhu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha federaaliga ah waxa saxinta xubnaha magacaaban dastuurka uu siinayaa aqalka sanadka waxaana dhageysi lagu xaqiijinayo in qofka magacaaban uu mudan yahay in la ansixiyo qabta gudiga cadaaladda ee aqalka sare gudigaasi oo haatan ka kooban 12 xubnood oo dimuqraadi ah iyo 12 jamhuuri ah ayaa waxa gudoominayay dhageysiga toddobaadkii hore ee garsoore Jackson senator Dick Durbin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Illinois ahna gudoomiyaha gudi hoosaadka cadaaladda.
In announcing your nomination, the president spoke to many reasons that you deserve to sit on the high court. He noted the perspective you bring as a former member of the sentencing commission.
Dhageystigaasi oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa garsooraha waxa la weydiiyay su'aalo aad u kulul, gaar ahaan su'aalahaasi waxay uga imanayeen xubnaha
jamhuuriga. Are you comfortable of the Lincoln Memorial with these ideas being taught to children as young as 4 and in respect to the first book as young as 8
waxana aan weydiiyey gariiqan amin harun inuu noo sharxo su'aalihi ugu adkaa ee garsooruhu ay wajahday
dabcan waxyaalaha ugu adkaa waxa kamid aha in maaragtay su'aalo maldahan oo runtii fasiraado kala duwan laga bixin karay su'aalaha sadexdan ay u arkayeen hadii uu ahaan lahaa nin xadaan ah oo iyada la daa inta ay tahayna ah in aan la weydiin marka su'aalahaas ay ugu xanuunta badnaa isaga oo dabcan ay hoosta macalaha laga wada xariiqayo taariikhda dalka Mareykanka uu soo maray dhibaateynta dalka madow su'aalahaas marka booqo ay marar badan dankayeen marka dad badan oo ka falcelinaya wala arkay laakiin iyadu maarka si sharaf leh iyadoo la dhibin ay uga gudubtay su'aalaha la weydiiyo dhan kuwi qalashana iyo kuwi ficilaba
garsoore Jackson ayaa loo badinayaa in golaha sanadku uu ansixin doono maadaama ay aqlabiyad cuddeeri ah ku hoggaaminayaan xisbiga dimuqraadiga gariiqan Amin Harun ayaa mar kale ka hadlaya waxa xiga dhageysigii gudiga cadaaladda ee toddobaadkii hore la qabtay iyo goorta la filayo in la qabto codka guud ee golaha sanadka oo xubno badan oo jamhuuri ah oo golahaasi ka mid ah ay sii sheegeen inaysan codka ansixinta siin doonin garsoore Jackson
arintani dimuqraadigu waxa madaa in ay xataa hadii uusan hal qof oo jamhuuri ku soo biirin ay ansixin kari doonaan hase ahaatee waa in la maraa xeerosaadka golaha waa in la maraa nidaamkii ansixinta xubnaha la magacaabayo marka waa wax la filayay aha in maaragtay lama filayo inay jamhuurigu ay u sacabtami doonaan ama ay ku soo biiri doonaan codeynta qofkan iyadoon wax kalaba lagu xidhin shuruuda maadaama uu yahay qof uu soo magacaabayo madaxweyne dimuqraadig ah marka wixii la filayaa soo baxay maanta kulankii ay gudigu kulmeen sidii ayaa la saadaalinayay sidii ay soo baxday laakiin waxaa loo balansan yahay in golaha sanadka la horgeyn doono 8 bishan Abriil ee noqon lagu soo haysa golaha oo sudan dimuqraadigu waxa madaa in ay haystaan codad ku filan haddii xataa uusan hal macnaha shaqsi oo golaha macnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga golaha sanadka uusan codeynin laakiin waqti ayaa sheegi doona kulli waxaa la filayaa 1 iyo 2 iyo inay soo sagaltahay inay ku soo biiraan
dhinaca kale maxkamadda sare ayaa waxa toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku jirtay safafka hore ee wararka ee warbaahinta Mareykanka kadib markii la wariyay in xaaska garsooraha ugu muddada xilhaynta dheer waqtigan ee maxkamadda sare garsoore Clarence Thomas ay fariimo qoraaleed ku weydiisatay madaxii hore ee aqalka cad inuu soo farageliyo ansixinta doorashadii madaxtinimo iyadoo ugu yartay qaladaad dhanka doorashada ah arrintan ayaa keentay in xubno ka tirsan aqalka sare ay ka dalbadaan in garsoore Thomas uusan ka qayb noqon wax dacwo ah oo ku saabsan kiiska socda ee January 6 oo ahayd markii ay kooxo taageersanaa inuu xafiiska sii joogo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay weerareen aqalka Kongreeska ee Capitol Hill.
Hase ahaatee arrintan soo shaac baxday xubinta macnaha xaakimka ka ah maxkamadda sare xaaskiisa Jeannie ama Virginia waxaa la yidhahdaa Thomas oo lafteedu qareem ah ama looyarad ah in ay arrintan ka qayb qaadato macnaha waxaa fadeexada iyo soo kordhisay iyo maxamed cadaadis arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta waxay tahay iyada oo Jeannie Thomas og in arrinta ka socota isku qabsiga doorashadii la soo dhaafay ay hor imaan doonto maxkamad dastuuriga ah odaygeeduna uu ka tirsanyahay maxkamad dastuuriga ah in ay ka qayb qaadato oo ay maaragtay cadaadis in maaragtay madaxweynihii hore uusan ka kicin kursiga inuusan aqbalin doorashada ay ku dhiirageliso waxoogaa maaragtay fadeexada iyo soo kordhisay taasayaa hadalaynta keentay waxaa laga yaabaa in ay maaragtay lagu cadaadiyo ninkan inuu ka baxo waxa alla wixii ku shaqale baaritaankii electionkii iyo rabshadii electionka kadib dhacday waa alla wixii baaritaan ee maxkamadda inay ku shaqale in Clarence Thomas xaakimka la yidhahday uu dhinac isaga taago uusan ka qayb qaadanin u codayntaydu dad doodeeda saara.
barnaamijkii umuraha Mareykanka kana dhegeystayaal waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno qoday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaag ahaata soomaaliya ka taagan mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa igala qayb gelaya xasan ibraahim adam oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa xasan fanax.
bismillaahi raxmaani raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen maadaama ku milmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talinaa dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
yuusuf maxamed barre,
horto waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay tirayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadkii kala hagaysa aanan jirin. horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. hata community wax entry point waxa la dhahaa jiraa soo gelida, markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
xasan farax, maadaama ay sida uu yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jiray hay-adaha dowliga iyagoo ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
waxaa diidaya labada hawlood, laba hawlood is qaadan karaya ma aha. marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh, adduunka meel kastu gobol kastu tagi kara magaalo kastu tagi kara waddan kastu tagi kara loo soo dhaweyn kara waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oo dawlad baheen bay boqoradii ugaasada noo talin jireen anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaaliya ku horeysay badib loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo yeyna ku milmin haddii siyaasadii la yiraahdo dhaqankii baa la isku wada sun qaadan karaan oo ku waajidiyad aragtaan marka anigu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqaya meel kasto iyo dhageysanaysin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Yusuf maalin walba waxaad arkaysaa dadkii way isdilayaa odayaashii waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay iyo dhikan odagahay NA ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ayaa adiga meesha ay dadkoodii kala hagnahayeen taa biyaana ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horto hal ogu wax walba tala meeshii uu tagnaa uu ka turqay waxa way dhaqan marka leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1770-tankii iyo kan maanta yaal isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaal isku mid maaha waa maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa talaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bic mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti aho ayagina meesha joog intaba asagaa seetagarayn ayagi baa isa seetagaraynayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaana ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu eexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii waa dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaamad saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisi magaranaysa ee dhaqanimo yaa ba-aysa oo marka waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anugu waxaan kula talinayaa has kaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaad wixiiso dhan ba halaabaya boqornimadiisi
doctor Yuusuf ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan
wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aada kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan modernka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadeh casri aho toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhaxlana imaadeen xalsi marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacood isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodi ha ku ekaadan
aad ayaad u baasaysa kuwaas waxay xasan ibraahim fanax oo arrimaha bulshada ka faalooda iyo yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda digaar intaa inoo soo tirtiro mar kale wagaa kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
waxaagu xanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadiida cadaydii fiidnimo ee caawa iyo dunida waxa dhageyno ku soo maqan heestan macaan codkaasi macaan ee fanaanada Kaltuun Bacdo iyo heestii waqti waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo oo aan idin la socodsiinayo anigu ah Jacfar Kukay. Tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, dhammaan bahda VOA oo isku duuban waxaa idinkaga tegayaan. Fi amaanillah.